Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost u okviru balkanske turneje, večeras će doputovati u Sarajevo.
Visoka zvaničnica Evropske unije Catherine Ashton sigurno neće štedjeti kritike BH političare zbog neispunjenih obaveza. Osim što nije provedena već famozna presuda Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina nije usvojila mehanizam koordinacije, pa je tako još uvijek bez plana integrisanja.
Uprkos protivljenju srebreničkih udruženja žrtava i pozivu specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, danas počela gradnja Srpske pravoslavne crkve u Budaku kod Srebrenice, iz američke ambasade poručuju.
Naša ambasada se nada da će vlasti Republike Srpske surađivati s opštinom, znači da nađu nekakav kompromis, novu lokaciju koja služi vjernicama, a također je znak poštovanja žrtava ovdje.
Jerko Ivanković-Lijanović zakazao sjednicu federalne vlade koja nije održana. Valentin Incko pozvao lidere u Federaciji BiH na sastanak početkom naredne sedmice. Tema imenovanje sudija u Federalni ustavni sud. U Briselu počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Intenzivno se traga za počiniocima terorističkog napada na Bostonskom maratonu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 24 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Europske unije i ured specijalnog predstavnika u BiH veoma su zabrinuti zbog izvještaja o ponovnom početku radova na izgradnji pravoslavne crkve u Budaku, Dugom polju, zbog veoma osjetljive lokacije ove crkve. Delegacija Europske unije i ured specijalnog predstavnika pozivaju Srpsku pravoslavnu crkvu da obustavi bilo kakve građevinske radove i zajedno sa opštinom Srebrenica pronađe lokaciju koja bi mogla biti prihvatljiva svim zajednicama, porodicama žrtava, kao i vjernicima različitih vjeroispovijesti. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton sutra će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Briselu je najavljeno da će Ashtonova posjetiti Srebrenicu i memorialni centar u Potočarima, gdje će položiti vijenac u spomen žrtvama genocida iz 1995. godine. Visoki predstavnik Valentin Incko pozvao je lidere u Federaciji BiH na sastanak na kojem će biti razgovarano o rješenjima u procesu imenovanja sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Incko je predložio da novi sastanak s predsjednikom i dva potpredsjednika Federacije i kolegijom Doma naroda parlamenta Federacije bude održan početkom sljedeće sedmice. Nastavak 76. sjednice vlade Federacije BiH neće biti održan do odluke Ustavnog suda o sporu koji je pokrenuo premijer Nermin Nikšić protiv zamjenika premijera Josipa federalni ministara, izjavio je zamjenik premijera Jerko Ivanković-Lijanović. Lijanović je rekao novinarima u Sarajevu da će naredne sedmice Ustavni sud dobiti njegovi odgovore ministara, te izrazio nadu da će konačna sudska odluka biti brzo donesena. Tužioci Haškog tribunala danas su zatražili da predsjedno vijeće suda poništi prvostepenu presudu kojom je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić na polovini suđenja oslobođen optužbi za genocid na muslimanima Hrvatima u 7 opština u Bosni i Hercegovini, isključujući Srebrenicu. Razgovorom visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem danas je u Briselu počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Catherine Ashton se potom sastala sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, a nakon toga je najavljen trojni sastanak. Čitanjem optužnice u Županijskom sudu u Zagrebu jutros se počelo treće suđenje bivšem predsjedniku hrvatske vlade Ivi Sanaderu u slučaju kojem se tereti za malverzaciju oko prodaje vladi jedne poslovne zgrade u Zagrebu. Bivši saborski zastupnik HDZ-a Stjepan Fiolić danas se svjedočio kako je Ivi Sanaderu na njegov zahtjev odnio 1 milijun eura i 10 milijuna kuna u gotovini kao proviziju od prodaje zgrade u Planinskoj ulici. Posljednji ispraćaj bivše britanske premijerke Margaret Thatcher završen je u katedrali Svetog Pavla u Londonu u prisustvu preko 2000 ljudi, među kojima je bila i kraljica Elizabeta II. Istražitelji intenzivno tragaju za počiniteljima terorističkog napada na Bosanskom maratonu u kojem su poginule 3 osobe, preko 170 ranjeno. Nakon što je u medijima osvanula fotografija misterioznog muškarca na krovu zgrade nedaleko od mjesta nesreće, pojavile su se i nove snimke koje upućuju na prisustvo drugog sumnjivog muškarca u crnom. On je učen kako nakon eksplozije bježi s mjesta nesreće. Najmanje 12 ljudi poginulo je u raketnom napadu sirijskog režima na jedno selo u centralnoj Siriji, dok su pobunjenici vodili borbe sa režimskim snagama oko dvije ključne vojne baze na sjeveroistoku Sirije, naveli su aktivisti. uručivanjem knjiga prvim posjetiocima. Danas je u centru Skenderija u Sarajevu otvoren 25. međunarodni sajam knjiga koji će trajati do 22. aprila. Na sajmu učestvuje 150 izlagača. Nema dužih zastoja i vanrednih ograničenja o saobraćaju na većini putnih pravaca u BiH, saopštio Bosansko-Hercegovački automoto klub. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost u okviru balkanske turneje, večeras će doputovati u Sarajevo. Kako je najavljeno, razgovarat će sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te posjetiti Srebrenicu i memorialni centar Potočari. Njena posjeta Bosni i Hercegovini dolazi nakon što je Štefan File u Sarajevu izjavio da su bosansko-hercegovački političari nesposobni da verbalnu opredijeljenost za evropske integracije pretoče u konkretna djela. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Visoka zvaničnica Evropske unije Catherine Ashton sigurno neće štedjeti kritike BH političare zbog neispunjenih obaveza. Osim što nije provedena već famozna presuda Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina nije usvojila mehanizam koordinacije, pa je tako još uvijek bez plana integrisanja. Predsjednik Parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjac kaže da nije problem tehničke prirode.
Problem sa mehanizmom koordinacije su pitanja političke naravi, i što nije riješeno ako se dođe do političkih razlika šta da se uradi. To pitanje nije moguće riješiti bez istinskog angažmana političkih ličnosti.
Bosna i Hercegovina je prije 5 godina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, ali on nije stupio na snagu. Razlog, kako je rekao u Sarajevu komesar za proširenje Štefan File, je neodgovornost političara. Analitičar Vedran Džihić tim povodom kaže:
u Bosni i Hercegovini što više se, znači, Europa i europske integracije spominju i deklarativno, znači zaklinje se u njih, to je manji stepen konkretnih reformi.
Reforme koje su predviđene u potpunom su zastoju dok zemlje regiona idu naprijed, podsjeća profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Prognoze koje su objavljene u medijima i izjave koje su davali predstavnici Europske unije da bi mi možda mogli oko 2020. godine ući u Uniju jednostavno nisu realne. Mislim da je ovo dovoljan pokazatelj gdje smo.
Poruka iz Evropske unije je jasna. Ukoliko BH lideri ne provedu reforme, najveće posljedice će trpjeti građani.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović. Nastavak sjednice vlade federacije, koju je po četvrti put sazvao njen potpredsjednik Jerko Ivanković, danas nije održana. Odlučeno je da će sjednica biti nastavljena nakon što Ustavni sud federacije donese odluku u predmetu koji je pokrenuo predsjednik federalne vlade Nermin Nikšić. Podsjećamo, nakon što je usvojen zaključak da se u poslovniku radu te izvršne institucije izmijeni stavka da potpredsjednik preuzima ovlasti predsjednika kada ovaj nije prisutan, Nermin Nikšić i ministri iz SDP-a napustili su sjednicu, a Nikšić je pokrenuo i spor pred Ustavnim sudom i podnio krivičnu prijavu protiv Jerka Ivankovića, izvještava Aida Đugom.
Do premijer federacije Jerko Ivanković Lijanović nada se brzoj odluci Ustavnog suda u sporu između premijera i do premijera, te osam ministara vlade federacije, jer, kako kaže, vrijeme je da vlada ovog entiteta nastavi da radi u punom sastavu.
Ustavni sud će dobiti odgovor od dopremijera i osam ministara u idućoj sedmici. Nadamo se da će odluka Ustavnog suda biti vrlo brzo, tako da nakon odluke Ustavnog suda ćemo nastaviti raditi sukladno aktima vlade koje nam Ustavni sud potvrdi da su ustavni i zakoni.
Ministri SDA, HSP-a, Narodne stranke, Radom za boljitak očekuju da će federalni premijer u skladu sa dogovorom sazvati narednu sjednicu vlade.
Mi smo prije 10 dana postigli dogovor sa premijerom da vlada nastavi raditi i sa članovima i Socijaldemokratske partije. U prošloj sedmici je održana sjednica vlade u Mostaru. U ovoj sedmici nije održana sjednica vlade nijedna, ali su to opravdani razlozi jer imamo sjednice i jednog i drugog parlamenta. Na tim sjednicama imamo vrlo važne zakone koji se tiču i aranžmana sa MMF-om i dalje financijske stabilnosti federacije. Očekujemo da će premijer sukladno dogovoru nastaviti sazivati sjednice u narednom periodu i da bi iduće sedmice trebali imati sjednicu vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Nakon što su premijer i ministri iz SDP-a napustili sjednicu jer je većinom glasova izmijenjen poslovnik u radu federalne vlade, do premijer Jerko Ivanković Lijanović je tri puta sazivao sjednice, pri čemu su razmatrane sve tačke osim oni koji su u nadležnosti ministara iz SDP-a. Na prošloj sjednici Ivanković je potpisao akte izmijenjeni poslovnik, što je trebalo biti objavljeno u službenim novinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Budaku kod Srebrenice danas je počela gradnja pravoslavne crkve, uprkos protivljenju srebreničkih udruženja žrtava, ali i zabrinutosti koju je iskazala delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini. Iste institucije pozivaju Srpsku pravoslavnu crkvu da obustavi bilo kakve građevinske radove i zajedno sa opštinom pronađe lokaciju koja bi mogla biti prihvatljiva svim zajednicama, porodicama žrtava genocida počinjenog u Srebrenici, kao i vjernicima različitih vjeroispovijesti. Slušamo Sadika Salimovića.
Majke Srebrenice upozoravaju da na tom mjestu nema pravoslavnog stanovništva i crkva se gradi u blizini masovne grobnice Budak 2 i memorijalnog centra. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Da se te bogomolje grade gdje im je mjesto, kako bi i mi učestvovali u toj izgradnji, kako bi pomogli. Da ne bi vrijeđalo ni žrtve, a ni ove bijele nišane, jer ovo je naše hodočašće. To ne ide u prilog ni Bošnjacima, ni Srbima.
Delegacija Europske unije i kancelarija specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini pozivaju Srpsku pravoslavnu crkvu da obustavi bilo kakve građevinske radove i zajedno sa općinom Srebrenica pronađe lokaciju koja bi mogla biti prihvatljiva svim zajednicama. Danas je u Srebrenici boravio Steven Gillen, prvi sekretar američkog ambasadora, koji je izjavio da je neophodno pronaći kompromisno rješenje.
Naša ambasada sada se nada da će vlasti Republike Srpske i lokalne eparhije pravoslavne crkve surađivati s opštinom, znači da nađu nekakav kompromis, novu lokaciju koja služi vjernicima, a također je znak poštovanja žrtava ovdje.
Izgradnju crkve, međutim, opravdavaju Srbi iz Srebrenice. Momčilo Cvjetinović, predsjednik opštinskog odbora SDS-a.
Dokumentacija i ljudi pravi na osnovu toga, pa da ćemo poštovati zakone, a ne političku volju nekih ekstremističkih bošnjačkih organizacija.
Hatidža Mehmedović napominje da ukoliko se ne postigne dogovor o izmještanju crkve, odgodit će se ovogodišnja komemoracija planirana za 11. juli. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na Haškom sudu održana je žalbena rasprava u vezi oslobađanja za genocid Radovana Karadžića u 7 bosansko-hercegovačkih opština. Od te tačke optužnice Karadžić je oslobođen prošle godine nakon izvođenja dokaza tužilaštva, dok se mora odbraniti od još 10. Tokom žalbene rasprave Haško tužilaštvo je zatražilo od žalbenih sudaca da se i tačka za genocid u opštinama 92. vrati u optužnicu, informiše Goran Jungvirt.
Glavni tužitelj u procesu, Alan Tiger, podsjetio je žalbene suce na zaključke raspravnog vijeća koji su u suprotnosti s odbacivanjem optužbi za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih općina Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku, riječima sudskog prevoditelja.
Raspravno vijeće je izričito spomenulo da postoji dovoljno dokaza da su bosanski muslimani i Hrvati ubijani od strane snaga bosanskih Srba u tim općinama i to u velikim razmjerima. Ubijani su u zatočeničkim objektima kao i tokom i nakon zauzimanja tih općina.
Zločine koji su se dogodili u spomenutim općinama opisali su mnogi svjedoci, podsjetio je tužitelj Tiger, napominjući peteročlanom žalbenom vijeću kako se radilo o sistematskom ubijanju tisuća ljudi, kao i o sistematskom silovanju te zlostavljanju civila u brojnim manjim ili većim logorima, kako bi se što većoj grupi građana određene nacionalne skupine nanijela teška trauma. Prema Tigeru, to jasno ukazuje na elemente genocida.
Raspravno vijeće je reklo da postoji dovoljno dokaza da su snage bosanskih Srba izazvale tešku tjelesnu i duševnu ozljedu mnogim bosanskim muslimanima i Hrvatima tokom njihovog zatočenja, što su sve uslovi zbog kojih su, po nalazima raspravnog vijeća, ljudi umirali. A svi se oni, također po zaključku raspravnog vijeća, mogu pripisati ovom optuženom.
S druge strane, Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson podsjetio je žalbene suce na odluke Međunarodnog suda pravde, koji je utvrdio također da se genocid nije dogodio. Nakon rasprave, žalbeni suci su se povukli kako bi donijeli odluku treba li se točka za genocid u Bosni i Hercegovini početkom rata 92. godine vratiti u optužnicu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost u okviru balkanske turneje, večeras će doputovati u Sarajevo. Uprkos protivljenju udruženja žrtava i Srebrenice i pozivu specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, danas počela gradnja Srpske pravoslavne crkve u Budaku kod Srebrenice. Jerko Ivanković Lijanović je zakazao sjednicu federalne vlade koja nije održana. Valentin Insko pozvao lidere federacije na sastanak početkom naredne sedmice, tema imenovanje sudija u Federalni ustavni sud. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Na Tuzlanskom birou za zapošljavanje brojni su pravnici, defektolozi, profesori bosanskog jezika, biologije, istorije i geografije. Istovremeno na tržištu nedostaju druga zanimanja zbog čega će srednje škole i Tuzlanski univerzitet u buduće morati upisnu politiku prilagoditi tržištu rada.
Mislim da je ovo dobar polaz i da ovo treba da bude nešto što treba da se uvede kao politika i ove godine i za naravno naredne periodi koji dolazi.
U Sarajevu počeo međunarodni sajam i bijenale knjige.
Očekujemo da ima negdje 60.000 posjetilaca ovih 6 dana. Ulazi dalje jedna marka.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Na posljednjem ispraćaju bivše britanske premijerke Margaret Thatcher okupio se veliki broj svjetskih zvaničnika na čelu sa kraljicom Elizabetom. Na izričit zahtjev Margaret Thatcher, kako navodi u prilogu Mirena Rakela, sahrana nije bila državna, već ceremonijalna.
Na oproštaju u katedrali Svetoga Pavla više od 2300 ljudi, svi članovi aktualne britanske vlade, foklandski veterani, ministri iz njenog kabineta, dva šefa države, 11 predsjednika vlade i 17 ministara vanjskih poslova. Veliki broj građana na ulicama Londona opraštao se od žene koja je obilježila drugu polovicu 20. stoljeća. Mjere osiguranja visoke, kako zbog najavljenih prosvjeda protivnika njene politike, tako i zbog terorističkog napada tokom bosanskog maratona. Oko 4000 policajaca na ulicama Londona, kao i brojni vojnici, na Temzi u Sydney Broad Sasa. Kovčeg sa tijelom bivše premijerke pokriven britanskom zastavom prevožen je na vojnim kolima, a pratilo ga je više rodova britanske vojske. Agencije prenose da je tokom kretanja povorke bilo protesta, tako što je jedan broj ljudi okrenuo leđa pogrebnoj povorci, a neki su uzvikivali i neprikladne riječi. Svaku minutu sa londonskog tornja oglašavala se počasna paljba. Istraživanja javnosti pokazala su da su mnogi nezadovoljni, jer pogreb košta oko 15 milijuna dolara, što će se naplatiti od poreznih obveznika, dok su neki parlamentarni zastupnici ljevice istaknuli da je sahrana sa tolikom pompom ipak malo previše. Margaret Thatcher umrla je 8. aprila u 87. godini života u svom domu od posljedica moždanog udara.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Doboju je predstavljena analiza Europskog istraživačkog centra o političkim pritiscima na pravosuđe i javnu upravu te nepotizmu u procesu zapošljavanja. Kako je zaključeno, bez pravosudnih sudskih presuda ne može se reći da postoje politički pritisci i korupcija u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, ali postoje primjeri koji pokazuju da sudovi nisu nezavisni, javlja Anis Grbešić.
Indikativni primjeri da bosansko-hercegovački sudovi ne rade nezavisno svoj posao su procesi vođeni protiv predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića i bivših federalnih premijera Edhema Vičačića i Nedžada Brankovića. Tu se ubrajaju i prijetnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika referendumom o zakonitosti rada suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, nakon kojih je međunarodna zajednica otvorila strukturirani dijalog o pravosuđu koji ništa neće promijeniti, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Seizović.
Kad vidite preporuke sa prvog, drugog, trećeg i četvrtog sastanka, onda vidite da to jednostavno, da se te preporuke sastoje od floskula, od fraza.
Uz takvo pravosuđe, Bosna i Hercegovina ima i neefikasnu javnu upravu gdje se uoči lokalnih i parlamentarnih izbora zapošljavaju podobni, a nesposobni kadrovi. Posljedice toga osjetit će se nakon skorog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kaže direktorica Europskog istraživačkog centra Tijame Mišević.
I vi kad razgovarate sa institucijama, na primjer na državnom nivou, na nivou oba entiteta, pa vi vidite da između njih ne postoji i dovoljna komunikacija, ne postoji koordinacija između institucija, na državnom nivou ne postoji dovoljna koordinacija i onda kad se neki posao ne završi, institucije upiru prstom jedna u drugu zato što taj proces nije završen.
Završna konferencija na kojoj će biti predstavljena analiza o situaciji u pravosuđu i javnoj upravi u Bosni i Hercegovini bit će održana 25. aprila u Sarajevu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A u Sarajevu je danas prezentovano nekoliko inicijativa kako bi se zaustavio porast broja nezaposlenih, ali smanjila fiskalna opterećenja preduzeća. Kako je rečeno na skupu u Privrednoj komori kantona Sarajevo, ukoliko Bosna i Hercegovina želi privući strane investitore i zadržati radna mjesta, neophodna je radikalna promjena sadašnjeg sistema poreza i doprinosa, zabilježila Tina Jelindizdar.
U Privrednoj komori kantona Sarajevo smatraju kako su dobre polazne osnove sadržane u dokumentu o poreskoj reformi Zavoda za planiranje razvoja federacije, a kojim se predlaže da se značajan dio fiskalnog opterećenja neto plaća prebaci na oporezivanje potrošnje. Kemal Grebo, predsjednik Privredne komore kantona Sarajevo.
Ovom reformom se predlaže da se zadrži samo doprinos na penzijsko osiguranje koje su otprilike 36%, koje je sada 170, ona bi iznosila 136. Ako bi se iz PDV-a namirio taj iznos koji do sada bio recimo za zdravstveno osiguranje i pored toga ne bi se cijene povećale zato što je razlika između cijene rada toliko velika da bi u velikom broju slučajeva cijene čak možda mogle biti i niže iako bi se značajno povećao PDV.
Prema izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine preko 37.500 firmi ima blokiran barem jedan račun. Osim poreske reforme, rješenje ovog problema moguće je izmjenom zakonodavstva. Prvenstveno zakona o rokovima ispunjenja novčanih obaveza. Time bi se, dodaje Grebo, došlo do veće financijske discipline i rješenja unutarnjeg duga.
To je došlo do takvih razmjera da je otprilike oko 20 milijardi konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini zarobljeno na ovaj način nelikvidnosti.
Jedan od problema i uzroka nelikvidnosti je sporo sudova u rješavanju privrednih sporova što se treba unaprijediti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Punjenje budžeta po osnovu akciza od cigareta ne ide planiranim tokom. Jedan od ključnih razloga je što je znatan broj pušača odustao od kupovine skupih paklica i okrenuo se motanju duhana. No problem je što trgovci duha najčešće prodaju po pijacama bez plaćenih poreza, pripremio Milorad Milojević.
Prošle godine Uprava za indirektno oporezivanje izdala je akciznih markica za cigarete u vrijednosti od 415 milijuna maraka. To je gotovo 60 milijuna maraka manje nego prethodne godine, a trend pada se nastavlja i u ovoj godini, kaže portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Sve češće znači koristi duvan za motanje umjesto kupovine paklica cigareta i to ne bi bilo sporno da je to duvan koji je uredno plasiran na tržište u smislu da je označen akciznom markicom, već se to radi o duvanu koji je proizvede na tržištu BiH u smislu da ta proizvodnja uopšte nije ni prijavljena, a da se to plasira putem pijaca i tržnica širom Bosne i Hercegovine i na tako prodan duvan se ne plati niti akciza niti PDV.
Kovačevićeve tvrdnje dodatno potkrepljuje i podatak da je u toku 2012. godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno preko 300 tona cigaret papira, što je za 200 tona više nego 2011. godine. Vladimir Škorić iz Banja Luke, nakon posljednjih poskupljenja cigareta, odlučio se da pređe na motanje duvana, čime kaže uštedi i do 150 maraka mjesečno.
Kreće se od, recimo, pakovanju 40 grama, evo 3, pa do 10 maraka.
Pored već poznatih opasnosti od pušenja, ljekari dodatno upozoravaju na štetnost duvana koji se prodaje na pijacama i ulici zbog toga što je u njemu teško procijeniti količinu nikotina i pesticida. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na Tuzlanskom birou za zapošljavanje brojni su pravnici, defektolozi, profesori bosanskog jezika, biologije, istorije i geografije. Istovremeno na tržištu nedostaju druga zanimanja zbog čega će srednje škole i Tuzlanski univerzitet u buduće morati upisnu politiku prilagoditi tržištu rada. Tako je odlučila vlada kantona koja će prijedlog uputiti u parlamentarnu proceduru, informiše Maja Nikolić.
Zbog problema oko nedostatka kadrova tehničkih znanosti u Kalesijskoj metaloprerađivačkoj tvornici Unistok
ipak morali su otići korak dalje. Kadrovi kakvi su njima potrebni, sustav obrazovanja u Bosni i Hercegovini ne poznaje od 1988. godine, kada je ugašen zanatski odsjek kovača. Zahvaljujući njima i dio sustava obrazovanja uskoro bi se mogao ovdje mijenjati. Direktor tvornice Mensur Hukić.
2013-14. školsku godinu uvesti i zanimanje kovača iz naših razloga i problema. Nadam se da će to Ministarstvo obrazovanja prihvatiti.
Jedni od inicijatora za promjenama ne samo upisne politike, već cjelokupne obrazovne bili su i u udruženju poslodavaca Tuzlanskog kantona. Sead Jahić kaže nam da učenici i studenti završavaju škole bez jednog dana praktične nastave.
Učenici koji rade bravarska zanimanja, ali recimo u školama oni nemaju komade šlima.
Vlada Tuzlanskog kantona zato će prema skupštini uputiti dokument o novoj upisnoj politici na univerzitetima i srednjim školama. Jasna Hivzi Efendić, savjetnica u vladi Tuzlanskog kantona za znanost i visoko obrazovanje.
Mislim da ovo dobar polaz i da ovo treba da bude nešto što treba da se uvede kao politika i ove godine i za naravno naredni periodi.
Promjene u upisnoj politici su neophodne, smatraju na univerzitetu, ali ne na način da se uvodi moratorij na odsjeke, jer bi to značilo zaustavljanje razvoja univerziteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj moći će nešto lakše dočekati početak sjetve, nakon što im je vlada tog BH entiteta nedavno isplatila sva dugovanja za prošlu godinu. Ove sedmice će moći da na određenim benzinskim pumpama podignu regresirano gorivo za proljetnu sjetvu. Više u prilogu Erdoana Katane.
Portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Bojan Kecman ističe da od 63.000 registrovanih pravo na takozvani plavi dizel ima 51.000 poljoprivrednih gazdinstava.
Kad te zahtjeve dobiju opštini, kada ih protokolišu, mogu da idu na pumpe ovlaštenih distributera koji su potpisali sporazum sa ministarstvom o poslovno-tehničkoj saradnji. Ta spisak tih benzinskih stanica, odnosno distributera, je objavljen na našoj internet stranici i tu mogu da kupe poljoprivredni proizvođači gorivo po regresiranoj cijeni, dakle nižoj za 60 feninga od maloprodajne tržišne cijene dizela na tim benzinskim stanicama.
Za ratarske kulture biće obezbeđeno 50 litara dizel goriva po hektaru, a za vinogradarske kulture 35 litara po hektaru. Ovog proljeća u Republici Srpskoj je planirano da bude zasijano oko 100.000 hektara oranica, a najviše će biti zasijano kukuruza i soje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz kulture u Sarajevu je danas počeo Međunarodni sajam i bijenale knjige, a do 22. aprila predstavit će se oko 150 izlagača koji dolaze iz zemalja, regije i svijeta. Sajam je posjetio i naš Zvjezdan Živković.
Namjera manifestacije je odnjegovati nove ljubitelje pisani riječi, kaže u ime organizatora Aydin Šahin Pašić.
Očekujemo da ima nekde 60.000 posjetilaca ovih 6 dana, ulazi dalje jedna marka, s tim da organizirane posjeti dalje ulaze besplatno, postali smo pozve za 1000 škola, biblioteka, naučnih institucija u zemlji.
Pored izdavača iz Bosne i Hercegovine i regiona, po prvi put učestvuju Kraljevina Saudijske Arabije te agencija TEDA, Turskog ministarstva kulture. Promocije novih naslova održavat će se svaki dan u Bosanskoj kući, a bit će priređeno preko 100 promocija. Ipak, PDV na knjigu od 17% ne ide u prilog ovdašnjim izdavačima, navodi predsjednik BH Udruženja izdavača i knjižara Ibrahim Spahić.
Zahtjev koji podupiru svi, a to je da se konačno taj PDV svede na nuli, na minimalnu stopu do 5%. Neshvatljivo je da neko blokira neprekidno to što radimo godinama, što pokazujemo da uprko svemu postoji izdavaštvo, knjižarstvo, bibliotekarstvo, štamparstvo. To je velika industrija koja je uništena zahvaljujući nerazumnoj odluci vlasti.
Prvog dana Međunarodnog sajma knjige dodijeljene su nagrade Fondacije Kemal Bakaršić. Laureati su bibliotekarka Slavica Hrnkaš, student komparativne književnosti Amar Numanović i američka bibliotekarka Donna Parmley. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Delegacija Europske unije i Ured specijalnog predstavnika u BiH pozivaju Srpsku pravoslavnu crkvu da obustavi bilo kakve građevinske radove na izgradnji crkve u Budaku, Dugopolju i da zajedno sa opštinom Srebrenica pronađe lokaciju koja bi mogla biti prihvatljiva svim zajednicama. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton sutra u Sarajevu razgovara sa članovima predstavništva Bosne i Hercegovine. Ashton će također posjetiti Srebrenicu i memorialni centar u Potočarima. Visoki predstavnik Valentin Incko pozvao lideru Federacije Bosne i Hercegovine na sastanak početkom sljedeće sedmice, na kojem će biti razgovarano o rješenjima o procesu imenovanja sudija Ustavni sud Federacije BiH. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posvećena na predlogu federalnog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca bit će održana sutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.